σελίδα 650, κεφάλαιο μη. Παρηγορείτε το λαό μου, λέγει ο Θεός σας. Λαλήσατε παρηγορητικά προς την Ιερουσαλήμ και φωνήσατε προς αυτήν ότι ο καιρός της ταπεινώσεως αυτής επληρώθη, ότι η ανομία αυτής συνεχωρήθη, διότι έλαβε εκ της χειρός του Κυρίου διπλάσιο δια πάσας τας αμαρτίας αυτής. Φωνήβω όντως εν τη ερήμο, ετοιμάσατε την οδό του Κυρίου, ευθείας κάμετε εν τη ερήμο τα στρίβους του Θεού ημών. Πάσα φάραξ θέλει υψωθεί και πάνω όρος και βουνός θέλει ταπεινωθεί και τα σκολιά θέλουν γίνει ευθέα και η τραχή στόπιο μαλλί και η δόξα του Κυρίου θέλει φανερωθεί και πάσα σάρξ ομού θέλει ειδή, διότι το στόμα του Κυρίου ελάλησε. Φωνή λέγουσα φώνησον και είπε, τι να φωνήσω, πάσα σάρξ είναι χόρτος και πάσα η δόξα αυτής ο άνθος του αγρού. Ο χόρτος εξηράνθη, το άνθος εμαράνθη, διότι πνεύμα Κυρίου έπνευσε επ' αυτό. Χόρτος τη αληθεία είναι ο λαός. Ο χόρτος εξηράνθη, το άνθος εμαράνθη. Ο λόγος όμως του Θεού ημών μένει εις τον αιώνα. Σύ ο φέρον εις τη Σιών αγαθάς αγγελίας, ανάβα εις το όρος το υψηλόν. Σύ ο φέρον αγαθάς αγγελίας εις την Ιερουσαλήμ, ύψωσον ισχυρός τη φωνή σου. Ύψωσον, μη φοβού, υπέ προς τας πόλης του Ιούδα, ιδού ο Θεός ημών. Ιδού Κύριος ο Θεός θέλει ελθεί μεταδυνάμεως και ο βραχίων αυτού θέλει εξουσιάζει δι' αυτόν. Ιδού ο μισθός αυτού είναι μετ' αυτού, η αμοιβή αυτού ενώπιον αυτού. Θέλει βοσκήσει το πίμνιον αυτού ως ποιμήν, θέλει συνάξει τα αρνία δια του βραχίων ως αυτού και βαστάσει εν το κόλπο αυτού και θέλει οδηγεί τα θυλάζοντα. Μέχρι εδώ αδελφοί, ο Θεός να ευλογήσει το λόγο του, να μας δώσει τη δυνατότητα να κατανοήσουμε και τις εποχές που ζούμε, αλλά και τον τρόπο με τον οποίο δουλεύει ο Θεός στη ζωή μας. Είναι ένα κομμάτι της γραφής το οποίο πολλές φορές το χρησιμοποιούμε για να παρηγορηθούμε κι εμείς, και ξέρετε ότι η παρηγοριά που έχει ένας άνθρωπος, δηλαδή το ότι θέλει να παρηγορηθεί η ψυχή του και η καρδιά του, δεν εξαρτάται από τα λόγια του ανθρώπου, δηλαδή που του τα λέει, αλλά εξαρτάται από το Λόγο του Θεού. Δηλαδή, εμείς παρηγοριόμαστε από το Λόγο του Θεού. Αυτό έρχεται και ο προφήτης Ισαΐας να πει εδώ, ότι ο Θεός μου είπε ότι χρειάζεται παρηγοριά ο λαός για κάποιους συγκεκριμένους λόγους. Ένας από τους λόγους τους οποίους χρειάζεται παρηγοριά είναι το μέλλον του. Και επειδή το μέλλον πολλές φορές φαίνεται ότι δεν είναι καλό, δεν είναι δηλαδή ένα μέλλον το οποίο θα έχει καλό αποτέλεσμα, ο άνθρωπος αγωνιά για το τι θα γίνει από εδώ και πέρα. Και αυτή η αγωνία του, αυτός ο φόβος του, αυτή η ταραχή του, αυτός ο προβληματισμός του, του δημιουργεί καταστάσεις φόβου και τρόμου. Δηλαδή τον κάνει να νιώθει δύσκολα από την προσδοκία των επερχομένων δεινών μέχρι και την γνώση του επερχόμενου προβλήματος που πρόκειται να έρθει με σιγουριά, ακόμα και αυτό δημιουργεί μια ταραχή στον άνθρωπο. Και μάλιστα και οι μαθητές, όταν ο Κύριος τους είπε «εγώ φεύγω», νιώσανε μια ανασφάλεια και σου λέει «από εδώ και πέρα τι θα κάνουμε από εδώ και πέρα, πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα». Χάνουν μερικές φορές οι άνθρωποι το έδαφος κάτω από τα πόδια τους, γιατί δεν ξέρουν πώς να διαχειριστούν το μέλλον τους. Δηλαδή δεν ξέρουν τι θα γίνει από εδώ και πέρα. Και γιατί το λέει αυτό ο Θεός στον προφήτη Ισαΐα, παρηγορείτε το λαό μου? Γιατί αδελφοί, στο προηγούμενο κεφάλαιο ξεκίνησε μια συνομιλία με τον Θεό και τον βασιλιά Εζεκία, ο οποίος έκανε ένα λάθος κι αυτός, καλός άνθρωπος ήτανε, έκανε το θέλημα του Θεού, αλλά έκανε κι αυτός ένα λάθος το οποίο το πληρώνει και θα το πληρώσει. Και έρχεται ο Θεός και του λέει ότι κοίτα να δεις, δεν θα φέρω την τιμωρία στη δική σου εποχή, αλλά θα τη φέρω στην εποχή των παιδιών σου. Δηλαδή θα τιμωρήσω τα παιδιά. Και ο Εζεκίας απάντησε ότι είναι καλός ο λόγος, λέει, του Κυρίου τον οποίον ελάλησας. Είπεν έτι διότι θέλεστε ειρήνη και ασφάλεια εν τες ημέρες μου. Δηλαδή εγώ νιώθω σίγουρος γιατί στις μέρες μου ο Θεός μου μίλησε ότι θα έχω ειρήνη, αλλά το τι θα γίνει στις επόμενες γενιές, στα επόμενα χρόνια, αυτό λίγο πολύ δεν με ενδιαφέρει. Ξέρετε αδελφοί, αυτό είναι μια ανθρώπινη λογική. Εγώ να περνάω καλά, εγώ να μην έχω πρόβλημα και στον άλλο να γίνει ό,τι θέλει. Εγώ να φτιάξω τη ζωή μου και ο άλλος σας ταλαιπωρηθεί. Και καμιά φορά είναι μια λογική περίεργη, ανθρώπινη. Δηλαδή νιώθω καλά όταν εγώ ξέρω ότι ο Θεός θα με ευλογήσει, αλλά άμα καταλάβω ότι δεν θα ευλογήσει την επόμενη γενιά ή τη μεθεπόμενη, δεν ανησυχώ τόσο πολύ. Αλλά θα έπρεπε να ανησυχώ, γιατί αυτό έχει να κάνει με τα παιδιά μου, με τα εγγόνια μου, με τους συγγενείς μου. Έχει να κάνει δηλαδή με ανθρώπους οι οποίοι πρόκειται να έρθουν στην επόμενη γενιά. Και καμιά φορά λέμε σε τι γενιά θα μεγαλώσουμε τα παιδιά μας. Δηλαδή το άγχος που έχουν οι άνθρωποι ότι αυτή η γενιά είναι πάρα πολύ δύσκολη. Καμιά φορά τους κάνει να στεναχωριώνται. Και η στεναχώρια αυτή τους δημιουργεί αποφάσεις, παίρνουν αποφάσεις για τη ζωή τους, τι πρέπει να κάνουν, να φτιάξουν κάτι για να το βρουν τα παιδιά ή να δημιουργήσουν συνθήκες ώστε η επόμενη γενιά να είναι καλά. Και έρχεται ο Εζεκίας και λέει, εντάξει, αφού εμένα στην γενιά μου, όσο είμαι εγώ εδώ δεν θα δημιουργηθεί πρόβλημα, δεν με πειράζει. Όμως έρχεται ο Θεός και του λέει του προφήτη, πες παρηγορητικά λόγια. Γιατί από τη στιγμή που εγώ εξέφρασα το αίτημά μου ότι θα υπάρξει πρόβλημα, θα υπάρξει επίθεση, πόλεμος, δυστυχία, θα υπάρξει αιχμαλωσία, θα υπάρξει δυσκολία στη ζωή των ανθρώπων, αυτό θα έπρεπε να τους ανησυχεί. Όμως πρέπει να καταλάβουν ότι και να το περάσουν αυτό, εάν αποφασίσουν να είναι μαζί μου, εγώ θα τους ευλογήσω. Η παρηγορία των γραφών έχει αυτή τη λογική, αδελφοί, ότι εγώ αναγνωρίζω το μέλλον, αναγνωρίζω το αποτέλεσμα, αναγνωρίζω τι θα κάνει ο Θεός μετά το πρόβλημα που θα έρθει. Γιατί έρχεται το πρόβλημα? Για να διορθώσει. Το πρόβλημα πάντα έρχεται, η θλίψη πάντα έρχεται για να διορθώσει, αδελφοί. Η θλίψη εργάζεται υπομονή, η υπομονή δοκιμή, η δοκιμή ελπίδα, η ελπίδα δεν κατεσχύνει. Γιατί η αγάπη, λέει, του Θεού είναι εγκεχημένη στην καρδιά μας δια Πνεύματος Αγίου. Δηλαδή ο Θεός κάνει μια δουλειά μέσα στη ζωή των ανθρώπων και τους βοηθάει να μπορέσουν να καταλάβουν τι τους περιμένει το μέλλον τους. Όταν ο Απόστολος Παύλος μιλάει για την παρηγοριά του λαού, όταν χάνουν δικούς τους ανθρώπους, όταν φεύγουν άνθρωποι από κοντά τους, είναι πολύ δύσκολο να χάσεις έναν άνθρωπο που αγαπάς και δεν ξέρεις και πού πάει και πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα. Και έρχεται ο Απόστολος Παύλος να κάνει μια αναφορά για την αρπαγή, αδελφοί. Και η αναφορά του είναι ότι από τη στιγμή που εσείς ξέρετε και είστε σίγουροι ότι εμείς θα αναστηθούμε, όσοι είναι νεκροί θα αναστηθούν, όσοι είναι ζώντες θα αρπαχθούν, ότι υπάρχει αυτή η μέρα που θα συναντήσουμε τον Κύριο μας τον Ιησού Χριστό, ότι αυτή η ζωή δεν τελειώνει και δεν είναι μια ζωή που θα τελειώσει σε 70 και 80 χρόνια, αλλά θα μπορέσουμε να συνεχίσουμε με τη λογική ότι είμαστε εν Κυρίω και θα συναντήσουμε τον Κύριό μας, λέει και κλείνει την παρένθεσή του ο Απόστολος Παύλος για την αρπαγή, παρηγορείται, λέει, με τους λόγους τούτου τους ανθρώπους. Δηλαδή, παρηγορήστε τους με αυτά τα λόγια. Όταν ένας άνθρωπος στεναχωριέται, πρέπει να παρηγορηθεί. Γιατί μπορεί να τον καταβάλει η θλίψη του, αδελφοί. Και ξέρετε, η θλίψη γίνεται κατάθλιψη. Δηλαδή, η θλίψη σε καταβάλει τόσο πολύ που δεν μπορείς να λειτουργήσεις. Χτες ήμουνα με ένα νέο παιδί και μου έλεγε την ιστορία του, ένα στάδιο αποστασίας. Καθόμασταν μαζί και άρχισε να μου λέει την ομολογία του κατά ένα μέρος. Έχει μείνει ένα μέρος, θα μου το πει, λέει, την άλλη φορά. Και μου έλεγε την ομολογία του και σε κάποια φάση εκεί που είχε αρχίσει να ξεφεύγει από την εκκλησία, να απομακρύνεται, ένα νέο παιδί, δηλαδή παιδί του πανεπιστημίου ήταν, σε αυτή την ηλικία, άρχισε να ξεφεύγει λόγω κοινωνίας με τους φοιτητές, λόγω σπουδών, απομάκρυνσης από την εκκλησία. Είναι πολύ σημαντικό, αδελφοί, να καταλάβουμε ότι όταν απομακρυνόμαστε από την εκκλησία χάνουμε τις ρίζες μας. Η ρίζα μας είναι η εκκλησία. Οι ρίζες μας, οι πνευματικές, είναι η εκκλησία. Όταν δεν έρχεσαι στην εκκλησία, χάνεις την επαφή σου με τα πράγματα του Θεού. Μπορείς να λες ότι αγαπάω το Θεό, αλλά η ψυχή σου κλαίει γιατί είσαι μακριά από Αυτόν. Θέλεις να κάνεις πράγματα που αρέσουν στο Θεό, που αγαπάει ο Θεός, που θέλει ο Θεός από σένα. Και όταν το καταλαβαίνεις αυτό, νιώθεις την ανησυχία μέσα σου. Όταν λοιπόν αυτό το παιδί μου εξηγούσε το πώς απομακρύνθηκε, πώς αδυνάτησε, πώς έπεσε, λόγω του ότι δεν είχε την εκκλησία, δεν είχε αδελφούς, δεν είχε επικοινωνία, άρχισε να κάνει παρέα με τα παιδιά της σχολής του, απομακρυνθήκαν πάρα πολύ και μάλιστα έπεσε κιόλας, δηλαδή έκανε πράγματα τα οποία δεν θα τα έκανε αν ήταν πιστός ή στην εκκλησία μέσα μαζί με τους αδελφούς. Άρχισε να στεναχωριέται. Και εγώ δεν περίμενα να μου πει το επόμενο που μου είπε. Νόμιζα ότι αυτό ήτανε. Δηλαδή ότι πέρασε μια δύσκολη περίοδος, όλα αυτά τελειώσανε. Όχι, μου λέει, δεν είναι έτσι. Γιατί όταν εγώ, λέει, κατάλαβα ότι αυτά τα πράγματα δεν μπορούν να συνεχίσουν, δεν μπορούν να συνεχίσουν, έκανε κάτι ο Θεός, γιατί του έλεγα, σε παρακαλώ, ελευθέρωσέ με, ελευθέρωσέ με. Και ξέρετε, λέει, τι έκανε ο Θεός. Λέω, τι έκανε ο Θεός. Λέει, με μαζέψανε, λέει, οι άνθρωποι, οι φίλοι μου, οι φοιτητές που ήταν εκεί, σε ένα δωμάτιο και μου λένε, δεν θέλουμε να κάνουμε παρέα μαζί σου, δεν σε θέλουμε πλέον, δεν θέλουμε να ασχολούμαστε μαζί σου. Και με διώξανε από την παρέα τους. Δηλαδή, με διώξανε και με απομακρύνανε από την παρέα τους. Και τότε έχασα τις επαφές μου. Είχα χάσει, λέει, τη σχέση μου με την εκκλησία, δεν είχε εκκλησία στην πόλη εκεί που ήμουνα. Είχα χάσει τη σχέση μου με το Θεό, δεν διάβαζα, δεν ασχολιόμουν με τη γραφή. Είχα χάσει την επαφή μου με τους συμμαθητές μου και τους φοιτητές μου και τώρα μάλιστα αυτοί που θεωρούσα ότι είναι η παρέα μου με διώξανε. Και λέει, για μία περίοδο 3 μηνών είχα πάθει μία κατάθλιψη, δεν το περίμενα. Ένα παιδί πολύ ζωντανό, ένα παιδί πολύ δυνατό και μάλιστα μου έλεγε ότι όταν ήταν πιο νέος έκανε παρκούρ, έτρεχε, ήταν αθλητικός τύπος, ασχολιόταν με διάφορα πράγματα και μου λέει κάποια στιγμή για τρεις μήνες είχα κλειστεί στο δωμάτιό μου. Δεν ήθελα να πάω πουθενά, δεν εμπλενόμουν, λέει, καθόλου, δεν έφτιαχνα το δωμάτιό μου. Πραγματική κατάθλιψη, δηλαδή ήταν μια κατάσταση που δεν μπορούσε και ο ίδιος να τη διαχειριστεί. Και όταν τα έφερε έτσι ο Θεός και επέστρεψε, παράτησε τη σχολή του για αυτόν τον λόγο και ήρθε πίσω στην πατρίδα, στην πόλη του, στο σπίτι του, για να μπορέσει να βρει ξανά τον εαυτό του. Και αυτό είναι που τον βοήθησε να ξανασταθεί στα πόδια του και όταν τον είδα εγώ μου έλεγε με παρησία ότι εγώ θέλω τώρα να κάνω τα πράγματα του Θεού, θέλω να ασχοληθώ με το Θεό. Και η σχέση μας, η επικοινωνία μας ήταν, αδελφέ μου, ο Θεός θα σε ευλογήσει, ο Θεός θα σε ενισχύσει, ο Θεός θα κάνει χάρη τώρα. Δηλαδή χρειαζόταν το παιδί αυτό να ακούσει παρηγορητικά λόγια ότι ο Θεός θα είναι μαζί του. Ότι ο Θεός τον έχει συγχωρέσει, ότι ο Θεός τον έχει ευλογήσει. Ξέρετε τι σημαίνει παρηγοριά? Σημαίνει ότι πάω στο Θεό και δεν είμαι σίγουρος αν με αγαπάει. Δεν είμαι σίγουρος αν με θέλει. Δεν είμαι σίγουρος αν κάνω το θέλημά του. Δεν είμαι σίγουρος. Αλλά για να είμαι σίγουρος, τι πρέπει να γίνει? Πρέπει να έρθει ο λόγος του Θεού, όχι όμως ο ανθρώπινος λόγος, ο λόγος του Θεού, δηλαδή να το έχει πει ο Θεός. Θέλω ο Θεός να έχει πει η παρηγοριά που μου λες είναι από το Θεό. Δεν θέλω να μου λες παρηγορητικά λόγια για να με ησυχάσεις. Θέλω να μου πεις τι λέει ο Θεός για μένα. Θέλω να μου πεις τι σκέφτεται ο Θεός για μένα. Θέλω να μου πεις τι σχέδιο έχει ο Θεός για μένα. Θα πάω καλά, θα είμαι κοντά στο Θεό, θα μπω στον ουρανό, θα μπω στην αιώνια ζωή, θα σωθώ, δεν θα σωθώ, τι θα κάνω, θέλω να μου τα πεις. Αλλά όχι επειδή εσύ τα σκέφτεσαι, επειδή τα λέει ο Θεός, επειδή τα λέει το Πνεύμα του Θεού και σε οδηγεί να μου τα πεις κι εσύ για να καταλάβω κι εγώ ότι πρέπει να έχω ειρήνη στην καρδιά μου, να μην έχω ταραχή και να μπορέσω να ησυχάσω. Να μην ταράζετε, λέει, η καρδιά σας, ησυχάστε. Εγώ πάω στον πατέρα μου, θα ετοιμάσω τόπο και θα ξανάρθω να σας παραλάβω όπου είμαι κι εγώ να είστε κι εσείς. Αυτό είναι ένας λόγος παρηγοριάς, αδελφοί, που θα έπρεπε να αλλάξει τις καρδιές όλων των ανθρώπων. Αλλά αυτό όταν το είπε στους μαθητές του και εμείς ήρθαμε αργότερα, ξέρετε τι το πήραμε αυτό το εδάφιο, το πήραμε και για μας. Εμείς πιστεύουμε ότι είμαστε παιδιά του Θεού και θέλουμε να κάνουμε το θέλημα του Θεού και ισχύει και για μας. Όταν θα έρθει ο Ιησούς Χριστός θα σε πάρει και σένα. Ισχύει για σένα ότι όταν θα έρθει ο Ιησούς Χριστός θα σε πάρει? Ισχύει για σένα ότι εσύ πρέπει να μην αγχώνεσαι και να μην φοβάσαι για όλα όσα πρόκειται να συμβούν, να σηκώσεις το κεφάλι σου και να ανακύψεις το κεφάλι σου, γιατί πλησιάζει η απολύτρωση. Ισχύει για σένα. Είσαι μέσα σε αυτή την επαγγελία. Θέλει ο Θεός να σε πάρει μαζί Του. Θέλει να είσαι κοντά Του. Είσαι στα πράγματα του Θεού. Το έχεις σκεφτεί αυτό? Μα εγώ δεν σκέφτομαι τώρα το μέλλον μου, δεν σκέφτομαι τι θα γίνει, δεν μπορώ να αποφασίσω εγώ. Όλοι αποφασίζουνε, από μικρού έως μεγάλου, αδελφοί. Όλοι αποφασίζουνε. Γιατί αν ήξερε η γενιά εκείνη τι την περιμένει, θα κλαίγε από το πρωί μέχρι το βράδυ. Η γενιά των νέων μετά τον Εζεκία, αν ήξερε τι την περιμένει και ήταν σίγουρη το τι την περιμένει η αιχμαλωσία και ο Ναβουχοδονόσορ, θα κλαίγε από το πρωί μέχρι το βράδυ για να γλιτώσει. Αλλά αυτή η γενιά, τα νέα παιδιά, δεν είχαν ιδέα, δεν είχαν καταλάβει το μέλλον τους, δεν είχαν καταλάβει τον προορισμό τους, δεν είχαν καταλάβει το τι θα γινόταν στη ζωή τους. Και αδιαφορήσανε, και επειδή αδιαφορήσανε, χάσανε την ελευθερία τους, αδελφοί. Χάσανε τη σχέση τους με το Θεό, χάσανε την επικοινωνία τους με το Θεό. Η αδιαφορία στη γενιά των ανθρώπων, όποια ηλικία κι αν είναι, κάνει την αιτία, είναι η αιτία να χάσεις την επαφή σου με το Θεό. Δεν με ενδιαφέρει να ασχοληθώ με τα πράγματα του Θεού. Δεν καταλαβαίνω τη γραφή, δεν ξέρω τι λέει η γραφή, δεν θέλω να τη διαβάσω. Και όμως, αδελφοί, ο Θεός κάνει πράγματα τα οποία μας επαναφέρει στο θέλημά Του. Δηλαδή, τι κάνει ο Θεός? Σου λέει ότι εγώ έχω πει αυτά τα πράγματα, δεν τα θυμάσαι. Σου έχω πει ότι θα γίνει αυτό, δεν το θυμάσαι. Σου έχω πει ότι θα κάνω αυτό το σχέδιο, δεν το θυμάσαι. Δεν θες να είσαι μέσα σε αυτό το σχέδιο. Δεν θέλεις να ξεπεράσεις το πρόβλημα, να μπορέσεις να ανταπεξέλθεις μέσα στις δυσκολίες. Δεν θέλεις. Και λέει ο προφήτης δια Πνεύματος Αγίου, παρηγορείτε, παρηγορείτε το λαό μου. Ποιος το λέει? Ο Θεός σας. Γι' αυτό είπα, αδελφοί, ότι ο άνθρωπος δεν χρειάζεται και δεν θέλει παρηγοριές από ανθρώπους. Γιατί ο άνθρωπος δεν μπορεί να σχεδιάσει το μέλλον, δεν έχει τη δυνατότητα να δει το μέλλον του, μόνο ο Θεός μπορεί να δει το μέλλον του, το αύριο και το μεθαύριο. Και γι' αυτό όταν θέλεις να σου πει κάποιος καλά λόγια, μη στεναχωριέσαι, θα γράψεις καλά. Πού το ξέρεις εσύ ότι θα γράψω καλά? Πού το ξέρεις? Ήσουνα μαζί μου όταν διάβαζα και το μυαλό μου κόλλαγε? Ή έχεις σχέση με τον καθηγητή μου και του έχεις πει βάλει το καλό βαθμό? Μη στεναχωριέσαι, θα βρεις δουλειά. Πού το ξέρεις? Πώς το λες αυτό? Με ποια λογική ο άνθρωπος λέει παρηγοριές? Εγώ θα είμαι μαζί σου ό,τι με χρειαστείς. Και την επόμενη μέρα πεθαίνει. Μέχρι μια μέρα ήταν μαζί του ό,τι το χρειαστεί, την επόμενη έχει πεθάνει. Και δεν μπορείς να καταλάβεις ο άνθρωπος τι παρηγοριά σου λέει, μέχρι να καταλάβεις ότι αυτό που σου είπε είναι από το Θεό. Εκεί παρηγοριέται ο άνθρωπος, αδελφοί. Στα λόγια του Θεού, όχι στα ανθρώπινα λόγια. Γιατί ο άνθρωπος, λέει ο προφήτης, είναι σαν το άνθος του αγρού, δηλαδή είναι σάρκα. Και επειδή είναι σάρκα, δεν έχει δυνάμεις, δεν έχει δυνατότητα, δεν μπορεί να σταθεί, δεν μπορεί να κάνει πράγματα. Η πίστη μας βασίζεται στο λόγο του Θεού. Και επειδή ο λόγος του Θεού ξέρει τι πρόβλημα κουβαλάει ο καθένας μέσα του, τι ανάγκη έχει ο καθένας μέσα του, όταν θα σε παρηγορήσει και θα παρηγορήσει κάποιον, ξέρει το λόγο για τον οποίο σου μιλάει. Ξέρει την αιτία για την οποία ήρθες στο πρόβλημα. Ξέρει τη λύση του προβλήματος. Ξέρει το χρόνο και τη λύση του προβλήματος. Και έρχεται λοιπόν ο Ισαΐας ο ίδιος σε επόμενα του κεφάλια και λέει, εφράνθη τη στήρα η μη τίκτουσα. Δεν θα το διαβάσω όλο, αλλά θα διαβάσω περιστασιακά για να δείτε τι έρχεται ο Θεός να κάνει με το λόγο του, να παρηγορήσει και να ενισχύσει, σε ποια σημεία έρχεται να παρηγορήσει τους ανθρώπους τους δικούς του. Δηλαδή, μια γυναίκα η οποία πονάει, θέλει να γεννήσει, είναι στήρα ή θέλει παιδιά, αναβόησον εν αγαλιάσει και τέρπου ημίω δίνωσα. Δηλαδή, θέλω κάτι, αλλά δεν μπορώ να το έχω. Θα το έχω? Δεν μπορεί να μου το βεβαιώσει ένας άνθρωπος. Δεν έχω παιδιά. Υπάρχουν ζευγάρια που λένε δεν έχω παιδί. Και πάμε εμείς και τους λέμε, εμείς δεν αχωριέσαι, θα σε ευλογήσει ο Θεός. Το ξέρεις σίγουρα? Θα είναι μαζί σου ο Θεός. Είσαι σίγουρος ότι εγώ θα κάνω παιδί αύριο ή μεθαύριο? Είσαι σίγουρος ότι θα έρθει και σε μένα αυτή η ευλογία που έχει έρθει και σε όλα τα άλλα ζευγάρια? Δεν μπορώ να του το πω. Αν δεν μου το πει ο Θεός, αν δεν έρθει το πνεύμα του Θεού να μου πει, πες του ότι θα κάνει παιδί. Όταν ο Θεός παρηγορεί σε αυτή την περίπτωση, λέει, όπως είπε στον Αβραάμ, πες τη γυναίκα σου, τη Σάρα, ότι του χρόνου θα έχει παιδί. Πήγαινε στην Ελισάβετ και της λέει, στον Ζαχαρία, και του λέει, θα έχεις παιδί. Δηλαδή ο Θεός παρηγορεί σε αυτές τις περιπτώσεις. Ο Θεός μιλάει. Και αδελφοί, ένα πράγμα που χρειάζεται ο άνθρωπος για να παρηγορηθεί, δεν είναι η δική μας ανθρώπινη παρηγοριά, αλλά είναι να ενωθούμε με το Πνεύμα του Θεού, να μας μιλήσει ο Θεός και να μας πει αυτό που έχει αυτό σχέδιο για τον άλλον. Όταν μου ζητάει εμένα να παρηγορήσω, δεν μπορώ να τον παρηγορήσω με τη δική μου λογική. Δεν μπορώ να του πω, θα πας καλά παιδί μου. Τι θα πάει καλά, αφού τα βλέπει όλα μαύρα? Δεν ξέρει να διαβάζει, δεν μπορεί να διαβάσει, δεν ξέρει αν θα τελειώσει το σχολείο, δεν ξέρει αν θα πάει πανεπιστήμιο, δεν ξέρει αν θα ζήσει, δεν ξέρει αν θα βρει δουλειά, δεν ξέρει αν θα παίρνει μισθό, δεν ξέρει αν θα υπάρχει ειρήνη στην πατρίδα του, δεν ξέρει τίποτα. Πώς του λες ότι όλα θα πάνε καλά, με ποια λογική? Για πες μου, με ποια λογική μου λες ότι όλα θα πάνε καλά? Η μόνη λογική που λέει ότι μπορώ να σε παρηγορήσω είναι να σε παρηγορήσω μέσα από το Λόγο του Θεού ή να μου έχει μιλήσει ο Κύριος προσωπικά και να σου πω κάτι που μου είπε ο Κύριος. Μόνο αυτή η, θα λέγαμε, η σχέση, η επικοινωνία παρηγοριάς μπορεί να φέρει αποτέλεσμα μέσα στην καρδιά του ανθρώπου, γιατί θα καταλάβει ο άνθρωπος που του μιλάς, που τον παρηγορείς, ότι ο Θεός το λέει. Δεν το λες εσύ, ο Θεός το λέει. Και επειδή το λέει ο Θεός, θα γίνει οπωσδήποτε. Γιατί ό,τι λέει ο Θεός, θα γίνει οπωσδήποτε. Και έρχεται λοιπόν στον Ισαΐα σε άλλο κεφάλαιο και λέει, εφράνθητε, δηλαδή να χαίρεσαι Στήρα. Εγώ που είμαι Στήρα να χαίρομαι, γιατί? Γιατί θα σου δώσω παιδιά. Τα παιδιά που θα κάνεις θα είναι περισσότερα. Και στο 4 λέει, μη φοβάσαι, διότι δεν θέλεις κατεσχυνθεί, δεν θα ντραπείς. Τι εννοείς μη φοβάμαι, γιατί δεν θα ντραπώ? Μου δίνεις μια υπόσχεση ότι η στέρησή μου θα την αναπληρώσεις, αλλά και έρχεσαι να μου πεις ότι τους φόβους μου θα τους διορθώσεις. Δηλαδή, πώς θα διορθώσεις το φόβο μου? Πώς θα διορθώσεις την ανησυχία μου? Εγώ τρέμω το τι θα γίνει αύριο. Δεν ξέρω αν τα παιδιά μου θα πάνε καλά, ή αν η οικογένειά μου θα πάει καλά, ή αν εγώ θα ζήσω. Βλέπω δίπλα μου ανθρώπους που φεύγουν ο ένας πίσω από τον άλλον και δεν ξέρω αν θα ζήσω εγώ. Ξέρω και μπορώ να παρηγορηθώ. Λέει, μη φοβάσαι, διότι δεν θέλεις κατενσχυθεί, μη δε εντρέπου, και αν βγάλει κάποιος στην επιφάνεια τα λάθη μου, το χαρακτήρα μου, τη συμπεριφορά μου, εάν επιτρέψει ο Θεός να γνωριστεί το λάθος που έχω κάνει, του λέει ο Θεός, μη φοβάσαι. Ποιος το λέει όμως? Ο Θεός το λέει. Ο Θεός το λέει, γιατί? Γιατί μπορεί να το διορθώσει. Μπορεί να το εκπληρώσει αυτό που λέει ο Θεός. Γιατί όταν ο λόγος του Θεού εξέρχεται, δεν επιστρέφει κενός. Όταν ο λόγος του ανθρώπου εξέρχεται, επιστρέφει κενός, αδελφοί, γιατί δεν έχει τη δύναμη να εκτελεστεί. Μόνο όταν είναι από το Θεό. Γι' αυτό λέει, εάν λέει τα παιδιά τα δικά μου, οι προφήτες οι δικοί μου μιλήσουνε, ο λόγος αυτός δεν θα πέσει κάτω, θα εκτελεστεί. Δεν θα εκτελέσω εγώ το λόγο που ήρθε μέσα από τους προφήτες. Δηλαδή δεν θα εκτελεστεί ο λόγος αυτός. Τι είναι ο λόγος των προφητών? Λόγος Θεού, αδελφοί. Αυτή είναι η παρηγοριά μας, ο λόγος του Θεού. Και έρχεται ο λόγος του Θεού δια του προφήτου και λέει, μην τρέπεσαι. Τι να μην τρέπομαι? Τι θα κάνεις εσύ για να μην τρέπομαι, αφού ξέρω ότι έχω κάνει λάθη, αφού ξέρω ότι δεν είμαι καλά, αφού ξέρω ότι όταν έρχομαι μπροστά σου, σου ζητάω συγγνώμη, αφού ξέρω ότι εγώ ντρέπομαι για την αμαρτία μου, αφού ξέρω τι έχω κάνει, έρχομαι μπροστά σου και ντρέπομαι. Και όταν λέει ο Θεός μην ντρέπεσαι, γιατί μου το λέει? Γιατί ξέρει ότι μπορεί να με συγχωρέσει. Γιατί όταν εγώ ντρέπομαι μπροστά στο Θεό, κανείς δεν μπορεί να με συγχωρέσει παρά μόνο ο Θεός. Ποιος μπορεί, λέει, να συγχωρέσει αμαρτίες? Είμαι μόνο ο Θεός. Αλήθεια, αδελφοί, ποιος μπορεί να συγχωρέσει τα λάθη μας? Ποιος μπορεί να πάρει την τροπή μας? Ποιος μπορεί να μας δώσει υποσχέσεις για το μέλλον μας? Ποιος μπορεί να κάνει τα αδύνατα δυνατά στη ζωή μας? Μόνο ο Κύριος, ο Λόγος του Θεού, μπορεί να το κάνει αυτό. Και έρχεται δια Πνεύματος Αγίου και λέει σήμερα, μη φοβάσαι, μη ντρέπεσαι, εγώ θα αναπληρώσω το πρόβλημα που έχεις και θα διορθώσω τα λάθη που έχεις κάνει, έστω και σε μια στιγμή χρόνου μπορώ να το κάνω, εάν πάρεις απόφαση. Εάν πάρεις απόφαση να σταθείς και να ορθώσεις το ανάστημά σου μπροστά στον εχθρό και να πεις «Μη χαίρεσαι με η εχθρά μου και αν έπεσα θα σηκωθώ, θα περπατήσω και θα κάνω το θέλημα του Θεού». Και έρχεται ο Κύριος και λέει «Μη φοβάσαι, μη ντρέπεσαι, διότι θέλεις λησμονήσει την αισχύνη της νεότητάς σου». Θα το ξεχάσεις. Πώς θα το ξεχάσω, αφού εγώ το θυμάμαι συνέχεια τι έκανα. Συνέχεια μου έρχεται στο μυαλό μου. Πώς θα το ξεχάσω. Και ξέρετε τι μου είπε αυτό το παιδί. Για μία μέρα ολόκληρη, λέει, δεν θυμόμουν τίποτα. Δεν θυμόμουν τι μου είχαν πει οι φίλοι μου. Δεν θυμόμουν τι μου κάνανε που με διώξανε άρον-άρον από την παρέα. Δεν θυμόμουν. Και αυτό, λέει, το κατάλαβα ότι το έκανε ο Θεός. Δηλαδή μου πήρε από τη μνήμη μου το πρόβλημα. Μου πήρε από το μυαλό μου τις σκέψεις τις κακές. Μου πήρε από την ψυχή μου το βάρος που είχα και το άγχος που είχα. Μου τα πήρε μέσα σε μια στιγμή χρόνου. Και για μια μέρα ολόκληρη, λέει, δεν θυμόμουν τίποτα. Και λέω, και πώς ένιωθες. Λέει, ήμουν τόσο ευτυχισμένος, δεν ήξερα τι είχε γίνει, δεν καταλάβαινα γύρω μου γιατί γινόταν όλο αυτό, γιατί είχα κλειστεί στο δωμάτιό μου, αλλά δεν θυμόμουν, μου λέει. Και το πήρα, λέει, από το Θεό ότι με βοήθησε να ξεπεράσω την πίεση και τη θλίψη που είχα και να διορθώσω το πρόβλημά μου. Και δεν θα θυμάσαι, λέει, πλέον, θα λησμονήσεις την αισχύνη της νεότητάς σου και δεν θα θυμηθείς πλέον το όνειδό σου, τη χειρία σου. Διότι ο άντρας σου θα είναι ο ποιητής σου, ο Κύριος των δυνάμεων. Επειδή και γιατί, λοιπόν, την παρηγορεί ο Θεός με αυτά τα λόγια αυτή τη γυναίκα, λέει, διότι τούτο είναι σε μέω τα ύδατα του Νόε. Επειδή καθώς ορκίστηκα ότι τα ύδατα του Νόε δεν θα επέλθουν πλέον επί τη γη, ούτως όμωσα ότι δεν θέλω θυμωθεί πλέον κατά σου, ουδέ σε ελέγξει. Και ορκίστηκε ο Θεός, είναι ο μόνος που μπορεί να ορκιστεί, και μάλιστα όταν ο Θεός ορκίζεται, εμείς αδελφέ μπορούμε να ορκιστούμε, λέει η Γραφή, όχι. Και το έχουμε χρησιμοποιήσει και στα δικαστήρια. Δηλαδή δεν μπορείς να πεις «ορκίζομαι στο Θεό». Απαγορεύεται. Δεν μπορείς να πεις «σου ορκίζομαι ότι θα το κάνω αυτό». Απαγορεύεται. Δεν μπορείς να ορκιστείς σε κάτι πάνω από σένα ή σε κάτι που δεν μπορείς να εκτελέσεις. Ούτε να υποσχεθείς κάτι που δεν μπορείς να το τηρήσεις. Μην δώσεις υπόσχεση, μην κάνεις όρκο για κάτι που δεν μπορείς να εκτελέσεις και να είσαι σίγουρος ότι θα το κάνεις. Ο Θεός μπορεί να ορκιστεί στον εαυτό του. Ορκίστηκε, λέει, και επειδή δεν είχε κανέναν άλλον πάνω από αυτόν, ορκίστηκε στον ίδιο τον εαυτό του. Λέει, ορκίζομαι σε μένα. Δηλαδή, ορκίζομαι ότι εγώ αυτό που λέω θα το κάνω. Ο άνθρωπος μπορεί, δεν μπορεί να το κάνει. Και λέει, καθώς όμωσα ότι τα ύδατα του Νόη δεν θα επέλθουν πλέον επί τη γη, ούτως όμωσα, έτσι ορκίστηκα ότι δεν θέλω θυμωθεί κατά σου ουδέ σε ελέγξει. Δεν θα θυμώσεις, Κύριε. Ορκίστηκα, λέει, ότι θα κάνω έλεος, ότι θα σε συγχωρέσω, ότι θα διορθώσω το πρόβλημά σου. Έχω υποσχεθεί στον εαυτό μου ότι αν έρθεις κοντά μου δεν θα σε βγάλω έξω. Έχω υποσχεθεί στον εαυτό μου ότι αν επιστρέψεις θα σε δεχτώ. Έχω υποσχεθεί στον εαυτό μου ότι αυτά που έχεις περάσει και το πρόβλημα και ο φόβος και η ανησυχία που έχεις, εγώ θα τα διορθώσω σε μια στιγμή χρόνου. Ότι αυτά που έφαγε ο βρούχος, η κάμπια και η ερυσίβη, εγώ θα τα αναπληρώσω. Ότι αυτό το πρόβλημα που τώρα εσύ λες ότι δεν μπορεί να διορθωθεί, ορκίστηκα στον εαυτό μου ότι αν πάρεις απόφαση να έρθει σε μένα, εγώ θα το διορθώσω. Και γι' αυτό έρχεται ο Κύριος και λέει, έτσι ορκίστηκα ότι δεν θα θυμωθώ κατά σου, ούτε θα σε ελέγξω, διότι τα όρη θα μετακομιστούν, οι λόφοι θα μετακινηθούν, πλην το έλεος μου, και είναι τόσο σίγουρο ότι το έλεος του Θεού είναι σταθερό. Πιστεύουμε στο έλεος του Θεού, αδελφοί. Πιστεύουμε ότι το έλεος του Θεού διορθώνει ψυχές, διορθώνει μυαλά, διορθώνει καρδιές. Ότι ο Θεός είναι ελεήμων, ικτήρμων, πολυέσπλαχνος, μακρόθυμος, μεταμελείται δια το κακό. Ότι έχουμε έναν τέτοιο Θεό όπου το έλεος του είναι αμετακίνητο, όπως μπορεί να μετακινηθεί το όρος, αλλά αυτό είναι αμετακίνητο. Όταν πάω στο Θεό θα βρω έλεος. Και λέει η Καινή Διαθήκη, το λέει η αδελφή, ότι όπου επερίσευσε η αμαρτία, όπου έγιναν πολλές αμαρτίες, όπου έγιναν πολλά λάθη, όπου μαζεύτηκε πολύ βρωμιά, ο Κύριος έκανε μεγαλύτερο καθαρισμό, υπερέπερίσευσε η χάρη του Θεού. Αμήν, αδέλφια. Όπου επερίσευσε η αμαρτία, υπερεπερίσευσε η χάρη του Θεού. Όμως μη μεταχειριζόμαστε την ελευθερία αυτή που έχουμε στα πράγματα του Θεού σε αφορμή της σαρκός. Δηλαδή το ότι έχουμε έναν Θεό που μας συγχωρεί, μη το μεταχειρίζεσαι για την αμαρτία σου. Ότι έχεις έναν Θεό που ελεεί, μη το μεταχειρίζεσαι για την αμαρτία σου. Γιατί? Γιατί είναι ξεκάθαρος, το λέω τώρα από το Θεό. Είναι μέσα στη γραφή, είναι λόγος Θεού ότι ο Θεός θα σε περάσει από τα δύσκολα όταν εσύ κάνεις την αμαρτία εκουσίως. Όταν την κάνεις εκουσίως θα σε περάσει δύσκολα σε μια στιγμή που εσύ δεν καταλαβαίνεις και σε μια στιγμή που εσύ δεν ξέρεις. Και εσύ δεν θα καταλάβεις γιατί έγινε, γιατί νόμιζες ότι επειδή αργεί, λέει, η τιμωρία, όλη η καρδία των ανθρώπων είναι έκδοτος στην αμαρτία. Επειδή αργεί ο Θεός να τιμωρήσει ή καθυστερεί ο Θεός να μιλήσει σε κάποιον, οι άνθρωποι λένε, «Α, είδες, ο Θεός δεν μου έκανε τίποτα αυτή τη φορά. Α, είδες, δεν μου έκανε και την άλλη φορά τίποτα. Άρα δεν χρειάζεται να ανησυχώ, δεν χρειάζεται να φοβάμαι, δεν χρειάζεται να επιστρέψω στο Θεό. Αφού ο Θεός δεν μου μίλησε και δεν με μάλωσε, άρα είμαστε εντάξει». Ναι, αλλά όταν βλέπεις το γονιό και δεν σε μαλώνει, δεν ανησυχείς γιατί δεν σε μαλώνει που έκανες τη στραβή. Όταν δεν σε μαλώνει ο μπαμπάς σου για κάτι που έκανε στραβό και ξέρεις ότι είναι στραβό, δεν ανησυχείς. Δεν πας να του πεις, βρε μπαμπά, γιατί δεν με μάλωσες. Μήπως να μαλώσω μόνος μου τον εαυτό μου, να διορθωθώ μόνος μου. Ξέρεις γιατί δεν σε μαλώνει, γιατί στεναχωριέται. Γιατί σου λέει, αν ξεκινήσω να το μαλώνω, είμαι τόσο ενοχλημένος που μπορεί να γίνει ζημιά στη ζωή του. Θα μακροθυμίσω, θα τον περάσω από παιδί, από εκπαίδευση, θα τον μάθω μερικά πράγματα, ώστε να καταλάβει ότι αυτό που κάνει είναι λάθος. Και ένας σωστός πατέρας, ένας σωστός γονιός και μια σωστή μάνα το λέμε, γιατί είναι μαζί το ζευγάρι, μεγαλώνουν τα παιδιά τους, αλλά η πρωτοβουλία για το παράδειγμα οφείλεται στον πατέρα. Είναι σημαντικό να καταλάβουμε ότι ο πατέρας δίνει το έναυσμα, δίνει την αρχή. Αν ο πατέρας σε μια οικογένεια δεν δώσει την αρχή του πώς πρέπει η οικογένεια να πορευθεί, όλοι κάνουν προς τα πίσω, δηλαδή δεν ακολουθούν, δεν περπατάνε με τον ίδιο ρυθμό. Ο πατέρας δίνει το ρυθμό και οι υπόλοιποι ακολουθούν και η γυναίκα ακολουθεί και τα παιδιά ακολουθούν, ο πατέρας δίνει το ρυθμό. Θα μου πεις, αδελφέ, τι είμαστε της πατριαρχικής οικογένειας, εμείς θέλουμε οι γυναίκες να είναι φιλελεύθερες και να έχουν πρωτοβουλίες. Όχι, αδελφοί, στα πράγματα του Θεού η οικογένεια έχει αρχηγό τον άντρα. Έχει αρχηγό τον πατέρα και ο πατέρας πρέπει να δίνει το έναυσμα και το παράδειγμα και στη γυναίκα του και στα παιδιά του για να μπορούν να καταλαβαίνουν ότι αυτό είναι το θέλημα του Θεού. Γιατί? Γιατί ο πατέρας είναι υποχρεωμένος να έχει επικοινωνία με το Θεό, ο πατέρας είναι υποχρεωμένος να παίρνει εντολές από το Θεό, ο πατέρας είναι υποχρεωμένος να του μιλάει ο Θεός και να μιλάει στο Θεό, ο πατέρας είναι υποχρεωμένος να έχει οδηγία από το Πνεύμα το Άγιο, ο πατέρας είναι υποχρεωμένος. Η γυναίκα τι πρέπει να κάνει, να περιμένει να πάρει εντολή ο πατέρας από το Θεό. Και να πει, ο Θεός μου είπε ότι πρέπει να κάνουμε αυτό το πράγμα. Θα τα ακούσουν οι υπόλοιποι, θα τα ακούσουν οι υπόλοιποι αδελφοί. Και είναι δεδομένο ότι θα τα ακούσουν οι υπόλοιποι, γιατί έτσι δομημένη η οικογένεια του Θεού. Το έλεος μου δεν θα εκλείψει από σου, ουδέ η διαθήκη της ειρήνης μου θα μετακινηθεί, λέγει Κύριος ο ελεών σε. Και φωνάζει λοιπόν ο προφήτης δια Πνεύματος Αγίου, παρηγορείτε, παρηγορείτε το λαό μου, λέγει ο Θεός σας. Λαλήσατε παρηγορητικά προς την Ιερουσαλήμ και φωνήσατε προς αυτήν ότι ο καιρός της ταπεινώσεως αυτής επληρώθη, η ανομία αυτής συνεχωρήθη. Τι είναι, τι σας είπα προηγουμένως, ο καιρός της ταπεινώσεως αυτής. Τι σημαίνει ο καιρός της, μερικές φορές τα περνάμε, πολύ αψήφιστα όλα αυτά αδελφοί. Εάν κάτσεις να αναλύσεις το Λόγο του Θεού και να τον βαθύνεις λίγο, θα καταλάβεις πώς δουλεύει ο Θεός. Εμείς τι θέλουμε, το παρηγορείτε, παρηγορείτε. Θέλουμε να έρθουμε να ακούσουμε ένα παρηγορητικό μήνυμα και να φύγουμε. Να μας πει ότι ο Θεός μας αγαπάει, ότι ο Θεός μας ελεεί, αυτό θέλω να πάρω. Θέλω να πάω να μου μιλήσει ο Θεός και να μου πει ότι είναι μαζί μου. Και να πάω να κάνω ό,τι θέλω μετά. Θέλω να πάω να μου μιλήσει ο Θεός και να μου πει ότι με αγαπάει και να κάνω ό,τι θέλω μετά. Θέλω να πάω να μου μιλήσει ο Θεός και να μου πει ότι με ελεεί και μακροθυμεί για μένα και να συνεχίσω να κάνω αυτό που κάνω. Αλλά όμως, πρέπει να πάω και λίγο παρακάτω. Γιατί αν δεν πάω λίγο παρακάτω, θα αντιμετωπίσω πρόβλημα στη διαδρομή, γιατί δεν θα ξέρω το ενδιάμεσο σχέδιο. Ποιο είναι το ενδιάμεσο σχέδιο? Ο καιρός της ταπεινώσεως αυτής επληρώθη. Τι σημαίνει εκπληρώθηκε, πληρώθηκε, εξηλαιώθηκε μάλλον ο καιρός της ταπεινώσεως? Σημαίνει ότι για να χρειαστεί να παρηγορήσεις κάποιον, πρέπει ήδη να έχει περάσει ένα πρόβλημα. Για να πας να παρηγορήσεις κάποιον που είναι χαρούμενος, δεν τον παρηγορείς επειδή είναι χαρούμενος. Α, είσαι πολύ χαρούμενος γιατί κέρδισα 1 δισεκατομμύριο και έκανα μια οικογένεια τρομερή και πάνε όλα καλά. Εντάξει, έλα να σε παρηγορήσω, παιδί μου. Δεν παρηγορείς έναν που είναι χαρούμενος. Παρηγορείς έναν που είναι δυστυχισμένος, θλιμμένος, ταλαιπωρημένος, κατσιασμένος. Παρηγορείς έναν τέτοιον άνθρωπο για να τον ανορθώσεις. Που έχει συντετριμμένη την καρδία. Εκεί λέει ο Θεός κατοικώ. Στου συντετριμμένου την καρδία και του ταπεινού το πνεύμα. Που έχει ταπεινωθεί ο άλλος, που έχει συντριφθεί, που έχει χάσει το κουράγιο του και τη δύναμή του. Όμως έρχεται ο Θεός και λέει, την παρηγοριά δεν θα την κάνω την περίοδο της ταπεινώσεώς της, θα την κάνω την περίοδο που έχει εκπληρωθεί η ταπείνωσή της. Άρα σημαίνει ότι υπάρχει ένας καιρός ταπεινώσεως, το ξέρετε αδελφοί. Ότι υπάρχει καιρός ταπεινώσεως. Υπάρχει ένας καιρός ταπεινώσεως για όλους μας. Μπορεί να μην είναι τώρα, να είναι λίγο αργότερα. Αν εμείς έχουμε χάσει την θέση μας απέναντι στο Θεό, αν έχουμε χάσει την πνευματική μας κατάσταση απέναντι στα πράγματα του Θεού, αν έχουμε απομακρυνθεί από το Θεό και δεν κάνουμε το θέλημα του Θεού, θα υπάρξει ένας καιρός που θα χρειαστεί να σκύψουμε το κεφάλι, να ταπεινωθούμε. Δηλαδή να καταλάβουμε ότι δεν τα κάναμε σωστά, να καταλάβουμε ότι κάναμε λάθος, να καταλάβουμε ότι δεν είμαστε οι καλύτεροι, οι σοφότεροι, δεν είμαστε οι εξυπνότεροι, γιατί οι άλλοι αυτά που κάνουν, οι άλλοι πάνε εκκλησία συνέχεια, προσεύχονται, εγώ δεν χρειάζεται, θα έρθει κάποια στιγμή που θα με ευλογήσει ο Θεός πάρα πολύ εμένα. Όχι, περνάει καιρό ταπεινώσεως ο καθένας. Και ανάλογα με το λάθος που έχει κάνει, έχει και την αντίστοιχη περίοδο ταπείνωσης. Είτε λίγο είτε πολύ. Ξέρετε γιατί 70 χρόνια στη γη της αιχμαλωσίας? Γιατί το λάθος που είχε κάνει ο λαός Ισραήλ ήταν ότι δεν έδωσε την ειρήνη της γης για 70 χρόνια. Δηλαδή δεν άφηνε τη γη να ξεκουραστεί για 70 χρόνια. Δηλαδή δεν επέτρεπε να γίνει το θέλημα του Θεού για 7 χρόνια και το έκανε 70 χρόνια, συγγνώμη 7 χρόνια, για 70 χρόνια τους πήγε στην αιχμαλωσία. Δηλαδή τους αντιστοίχησε την περίοδο που κάνανε το λάθος με την περίοδο της αιχμαλωσίας. Γι' αυτό θα πάτε, λέει, 70 χρόνια, γιατί την περίοδο που δεν κάνατε το δικό μου θέλημα στον νόμο ήταν τόσα χρόνια. Και τόσα χρόνια, τόσα χρόνια. Άρα θα πάτε 70 χρόνια στην αιχμαλωσία. Η περίοδος της ταπεινώσεως είναι η περίοδος της εξηλαίωσης από το λάθος που έχεις κάνει. Όσο μεγαλύτερο το λάθος, όσο μεγαλύτερη η αμαρτία, τόσο πιο πολύ χρόνο παίρνει η εξηλαίωση. Γιατί είναι πιο διαβρωμένη η ψυχή, πιο δύσκολη η ψυχή να επιστρέψει. Δηλαδή, περνάω τα δύσκολα, περνάω τη θλίψη μου, περνάω τη στεναχώρια μου και καταλαβαίνω. Τι καταλαβαίνω? Ότι πρέπει να επιστρέψω. Όταν επιστρέψω, είναι άμεση η συγχώρεση. Μα ο Θεός δεν συγχωρεί? Ναι, συγχωρεί όταν επιστρέφω. Δεν συγχωρεί την περίοδο που είμαι στην αμαρτία μου ή στο λάθος μου. Την περίοδο εκείνη με περνάει από τη δυσκολία μου. Μέχρι να εξηλαιωθώ, δηλαδή μέχρι να ταπεινωθώ. Τι έκανε ο άσωτος Υιός? Έτρεξε στην αμαρτία, το επέτρεψε ο πατέρας, του έδωσε το ανήκον μέρος της περιουσίας, όσο του άνοικε τέλος πάντων, έφαγε την περιουσία με τα πορνών και αμαρτωλών, αλλά κάποια στιγμή πέρασε μια περίοδο δύσκολη, ώσπου να γίνει τι? Να έρθει στον εαυτό του. Ο Θεός δεν θέλει να σε τελειώσει με την περίοδο τη δύσκολη. Θέλει να έρθει στον εαυτό σου. Θέλει να καταλάβεις ποιο είναι το συμφέρον σου. Το συμφέρον σου δεν είναι να είσαι έξω στον κόσμο. Το συμφέρον σου δεν είναι να είσαι με τους ανθρώπους του κόσμου. Το συμφέρον σου είναι να είσαι με το Θεό. Γιατί ο Θεός ξέρει το μέλλον σου. Ο Θεός ξέρει τι πρόκειται να γίνει στη ζωή σου. Ο Θεός μπορεί να σε ευλογήσει. Άρα η περίοδος της ταπεινώσεως ποια είναι? Η περίοδος που ξέρει ο Θεός ότι εκείνη την ημέρα, η τελευταία μέρα της ταπεινώσεως, που είναι να πληρωθεί το χρέος σου και να ελευθερωθείς, θα έρθει στον εαυτό σου. Και όταν έρθεις στον εαυτό σου, θα πας στα πόδια του Κυρίου και θα του πεις: «Έλεος Κύριε, συγχώρεσέ με, θέλω να γίνει το θέλημά σου στη ζωή μου, θέλω να επιστρέψω, θέλω να κάνω το θέλημά σου». Και γι' αυτό στον προφήτη Ιερεμία, αδελφοί, υπάρχει μία, θα λέγαμε, κατεύθυνση, εντολή από το Θεό για όλους αυτούς τους ανθρώπους που έχουν χάσει τον προσανατολισμό τους και έχουν χάσει το περπάτημά τους. Και το διαβάζω από τον προφήτη Ιερεμία, σελίδα 701 στο 21 εδάφιο, λέει το εξής στο λάμδα α κεφάλαιο: «Στήσον σημεία της οδού, κάμε εις αυτόν σωρούς υψηλούς, προσήλωσον την καρδιά σου εις τη λεωφόρο, εις την οδόν διήσει πήγες». Δηλαδή τι λέει? Δες από πού ξέφυγες. Δες ποια είναι τα σημεία αναφοράς σε σένα. Πώς έπεσες, πού εξέπεσες, και γύρνα και κάνε τα πρώτα έργα. Δηλαδή μπες σε αυτό το δρόμο τον οποίον πήρες και δες πού έγιναν τα λάθη σου. Έκανα αυτό το λάθος και έπεσα εκεί. Έκανα αυτό το λάθος και έπεσα εκεί. Απομακρύνθηκα και άρχισα να φεύγω. Ήτανε λάθος να γυρίσω το κεφάλι μου και να μην προσέξω. Δηλαδή μερικές φορές κάνουμε ακούσια λάθη και μερικές φορές κάνουμε εκούσια λάθη. Βεβαίως αδελφοί. Μπορεί καμιά φορά από απροσεξία, δηλαδή οδηγώ και κάποιος μου μιλά, γυρνάω και πάω και τρακάρω τον μπροστινό. Δεν πρόλαβα να πατήσω φρένο. Και κατεβαίνεις κάτω και εκείνη την ημέρα γίνεται η μέρα σου χάλια. Ήταν ακούσιο λάθος. Αλλά όταν περνάς ένα κόκκινο και ξέρεις ότι περνάς ένα κόκκινο και εκείνη την ώρα περνάει ένας πεζός και τον χτυπάς τον άνθρωπο και τρέχεις στα νοσοκομεία και τον έχεις συνέχεια στα νοσοκομεία και εσύ είσαι στις φυλακές, τότε είναι εκούσιο το λάθος. Θα το πληρώσεις, θα πας στη φυλακή, θα πληρώσεις τους δικηγόρους, θα τα πληρώσεις όλα. Δεν υπάρχει περίπτωση μέχρι να έρθει η εξηλαίωση. Και αυτό είναι που έρχεται ο Θεός και λέει: «Στήσον σημεία της οδού, κάμε για τον εαυτό σου σωρούς υψηλούς». Δηλαδή κάνε αναφορές για το που έγινε το κάθε συγκεκριμένο σημείο. Τι σημαίνει σωρούς υψηλούς? Όπως παίρναν οι Ισραηλίτες που περάσαν το ποτάμι και πήραν 12 πέτρες και κάνανε ένα μνημείο, ή όταν περνάγανε και έκανε ένα μνημείο, ένα θυσιαστήριο, ένα σημείο αναφοράς. Δηλαδή αυτό έγινε αυτό στη ζωή μου, σε αυτό έγινε αυτό στη ζωή μου. Ξέρετε, όταν οι άνθρωποι κάνουν ομολογίες, σου λένε τα σημεία αναφοράς πώς πέσανε και τα σημεία αναφοράς πώς επιστρέψανε. Δηλαδή μέσα στο μυαλό τους έχει καταγραφεί το πρόβλημα την ημέρα εκείνη, πώς έπεσε, και έχει καταγραφεί το πώς επέστρεψε και τι έκανε ο Θεός. Σου λέει πώς έπεσε, έγινε εκείνο, γιατί έγινε και το άλλο και έπεσα. Και μετά σου λέει: «Έγινε εκείνο, μου το έκανε ο Θεός αυτό και επέστρεψα». Είναι σημεία στο δρόμο σου. Είναι σημεία στη ζωή σου. Υπάρχουν σημεία στη ζωή σου που είναι κακά. Υπάρχουν σημεία στη ζωή σου που είναι καλά. Υπάρχουν πράγματα που είναι κακά, σε ρίχνουνε και σου έχουν δημιουργήσει πρόβλημα. Και υπάρχουν σημεία που είναι καλά. Διώξε τα κακά και κράτα τα καλά. Και λέει ο Θεός, γιατί το λέει αυτό? Προσήλωσε την καρδιά σου στη λεωφόρο. Δηλαδή δες το δρόμο, δες αν μπορείς να επιστρέψεις, δες αν μπορείς να κάνεις το σωστό, δες το, προσήλωσε την καρδιά σου, μην την αφήνεις την καρδιά σου να ξεφεύγει. Προσήλωσε την καρδιά σου στη λεωφόρο ή στην οδόν, διήσει πήγες. Ξεκαθάρισε μέσα σου τι είναι σωστό και τι είναι λάθος. Και τι τη ζητάει? Επίστρεψον. Επίστρεψον παρθένε του Ισραήλ. Πώς μας βλέπει ο Θεός? Μας βλέπει αγίους, αδελφοί. Πότε μας βλέπει αγίους? Όταν επιστρέφουμε. Δεν μας βλέπει αγίους όταν είμαστε απομακρυσμένοι. Μας βλέπει αγίους όταν επιστρέφουμε. Μας βλέπει ότι δεν κάναμε τίποτα. Μας καθαρίζει την αμαρτία. Διώχνει τα βάρη. Μας παίρνει το πρόβλημα και διορθώνει την οδό μας. Πότε? Όταν επιστρέφουμε. Όταν καταλάβουμε τι πρέπει να κάνουμε και να επιστρέψουμε. Και λέει: «Επίστρεψον παρθένε του Ισραήλ». Μα αυτή έχει κάνει τα χίλια μύρια, τι παρθένε. Άμα πάμε σε άλλο προφήτη, ξέρετε τι έσχη έχει κάνει αυτή η κόρη του Ισραήλ και αυτή η αδελφή της, ο Ολά και ο Λιβά. Μην πάτε τώρα, άμα τα διαβάσετε αυτά, θα συγχαθείτε. Δηλαδή το τι λέει εκεί πέρα ο προφήτης. Καμιά φορά κουβεντιάζω εγώ με το γαμπρό μου και μου λέει: «Βρε πεθερέ, αδελφέ», με λέει. «Αδελφέ», λέει, «να σε ρωτήσω, γιατί ο Θεός», λέει, «εκεί πέρα σε αυτό το σημείο του προφήτη μιλάει τόσο τραγικά και τόσο ομά για την αμαρτία της γυναίκας αυτής?» Για να σου δείξει ότι είναι εσχρόνεστη και λέγειν το τι μπορεί να κάνει ένας άνθρωπος. Εσχρόνεστη και λέγειν το τι μπορεί να κάνει ένας άνθρωπος όταν απομακρυνθεί από το Θεό. η καρδιά του παγώνει. Η αγάπη προς ανθρώπους και στα πράγματα του Θεού έχει παγώσει τελείως. Για να σπάσει αυτός ο πάγος, για να ζεσταθεί πάλι αυτή η καρδιά, πρέπει να μπορέσει να τη φωτίσει ο Θεός και να τη ζεστάνει η αγάπη. Να τη ζεστάνει μια αγάπη η οποία έρχεται από τον ουρανό και μπορεί να διορθώσει όλα τα προβλήματα, να λιώσει αυτή την ψύχρα της αγάπης που έχει προς τους ανθρώπους και προς το Θεό. Και λέει, επίστρεψον Παρθένε του Ισραήλ, σε θέλω, σε αγαπάω, θεωρώ ότι δεν έχεις κάνει τίποτα, για μένα είσαι Αγία, θέλω να έρθεις κοντά μου, επίστρεψον εις αυτάς τας πόλη σου. Δηλαδή έχεις απομακρυνθεί από την πόλη σου, από την εκκλησία σου, από τον λαό σου, έχεις απομακρυνθεί από το θέλημα του Θεού, από την αλήθεια σου, έχεις απομακρυνθεί να επιστρέψεις ξανά στην πατρίδα σου, να επιστρέψεις στις ρίζες σου, να επιστρέψεις στην πόλη σου. Είναι όπως ένας μετανάστης που πάει στο εξωτερικό και τι, κουβαλάει την πατρίδα του μαζί. Θέλει να ξαναεπιστρέψει στην Ελλάδα, στο χωριό του. Μα τι είναι το χωριό του? Ένα κουτσοχώρι είναι πάνω με 5 σπίτια. Όμως εκεί θεωρεί ότι είναι η ρίζα του. Να πάω στον παππού, στο σπίτι του παππού να το δω. Θέλει να πάει να το δει. Και τώρα που είχαμε και τους Μικρασιάτες, τη γιορτή εδώ των Μικρασιατών, οι άνθρωποι αυτοί, εμένα η γιαγιά μου είναι από το Προκόπη, δηλαδή δεν ήταν από κάτω, αλλά ήταν πάνω, ψηλά, βόρεια, από την Καπαδοκία, από πάνω. Θυμόντουσαν όλοι αυτοί οι άνθρωποι, και τους ήξερα στη γειτονιά, που ήταν από τους πρόσφυγες, μιλάγανε τη γλώσσα τους και ξεθαρεύανε, νιώθανε θάρρος που μιλάγανε τη γλώσσα τους. Και όταν συζητάγανε μεταξύ τους, άνοιγε η καρδιά τους. Μιλάγανε για την πατρίδα τους, μιλάγανε για το σπίτι τους, μιλάγανε για την οικογένειά τους και ήταν σε ξένη γη. Και γι' αυτό έρχεται ο Θεός και λέει, όταν είσαι σε ξένη γη, επίστρεψε στην πόλη σου, επέστρεψε στην πατρίδα σου, κάνε το δρόμο προς τα πίσω, γύρισε άσωτε και άσωτη πίσω στο σπίτι του πατέρα. Σε θέλει ο πατέρας. Έως πότε, και ρωτάει ο Θεός, αδελφοί, και ρωτάει τον άνθρωπο που περιπλανιέται στο δρόμο, δεν έχει καταλάβει τι έχει κάνει, και ρωτάει τον άνθρωπο, όπως και ρωτάμε σήμερα, έως πότε. Για να δούμε, μπορείς να μου απαντήσεις, έως πότε. Πόσος καιρός χρειάζεται για να καταλάβεις ότι πρέπει να κάνεις το θέλημα του Θεού? Πόσος χρόνος χρειάζεται για να καταλάβεις ότι έρχεται ο Κύριος, ότι πρέπει να επιστρέψεις, ότι είναι κοντά να συναντήσουμε τον Ιησού Χριστό? Πόσος καιρός, έως πότε θα πρέπει να περιμένει ο Θεός την επιστροφή Του? Έως πότε πρέπει να περιμένεις εσύ να κάνεις το θέλημα του Θεού? Έως πότε? Μήπως είναι σήμερα η ώρα και ο καιρός? Μήπως είναι σήμερα η μέρα σωτηρίας? Μήπως είναι τώρα που ακούγεται το έως πότε του Θεού? Θέλω σήμερα, Κύριε, να επιστρέψω. Θέλω σήμερα να κάνω το θέλημά Σου. Μπορείς να με συγχωρέσεις σήμερα? Μπορείς να με ευλογήσεις σήμερα? Θέλω σήμερα να κάνω το θέλημά Σου. Γιατί σήμερα είναι η μέρα σωτηρίας. Σήμερα είναι η μέρα που μπορείς να επιστρέψεις. Γιατί ο Θεός, όταν ρωτάει έως πότε, είναι έτοιμος να συγχωρέσει. Έως πότε, λέει, παιδί μου, θέλεις περιφέρεστε θυγάτηρ αποστάτρια? Και μιλάει για αποστάτες. Και δεν ξέρανε τι μήνυμα είχα σήμερα οι αδελφοί και συζητάγανε. Ο αδελφός ο Ηλίας συζήταγε για αποστάτες και για ανθρώπους που επιστρέφουν και για τους νέους και για διάφορα, έτσι, γεγονότα. Και όπως ήμασταν χτες, έλεγε ένας αδελφός, δεν λέω το όνομά του τώρα, τι γινότανε με τους αποστάτες 30 και 20 χρόνια μακριά από τον Κύριο. Δημιουργούσε ένα πρόβλημα ασθένειας ο Θεός και με την ασθένεια αυτή, μέσα σε λίγο χρονικό διάστημα, επιστρέφανε στην Εκκλησία, μετανοούσανε και φεύγανε. Μίλησε για την περίοδο αυτή, την τελευταία περίοδο, 5 άτομα αποστατημένα για πολύ μεγάλο διάστημα, επιστρέψανε μετά από πρόβλημα, μετανοήσανε, ζητήσανε τη χάρη του Θεού και μέσα σε πολύ λίγες μέρες φύγανε. Και έλεγε ο αδελφός, είναι τραγικό να το λέμε αυτό, αλλά εμείς προσευχόμασταν, λέει, για αυτούς τους ανθρώπους και τους είχαμε στην καρδιά μας γιατί τους γνωρίζαμε. Γνωρίζαμε πώς επιστρέψανε, πώς σωθήκανε, πώς πήραν Πνεύμα Άγιο, τους γνωρίζαμε. Και κάποια στιγμή φύγανε, πήγανε στον κόσμο, απομακρυνθήκανε, χάσανε τις επαφές τους. Και μία αρρώστια, ένα πρόβλημα, τους επέστρεψε πίσω. Αλλά τους πήρε ο Θεός. Και είπε ένας αδελφός ένα ενύπνιο, λέει τώρα θυμήθηκα ένα ενύπνιο που είχε δει κάποιος, που έλεγε λέει ότι ήταν ένα καράβι, όπου καπετάνιος, αρχηγός, ήταν ένας νεαρός που ήταν στο τιμόνι. Αλλά πίσω ήταν πολλής κόσμος και ακολουθούσε μέσα στο καράβι, ήταν ένα μεγάλο καράβι και ακολουθούσε. Και αυτός λέει ο καπετάνιος, αναδιαστήματα γινότανε περιστέρι, έπαιρνε έναν από αυτούς και τον πήγαινε πιο γρήγορα στον προορισμό. Δηλαδή πριν φτάσει το καράβι στο λιμάνι, έπαιρνε έναν από αυτούς και τον πήγαινε το περιστέρι, σαν να τον έπιανε με τα νύχια του, και τον πήγαινε στο λιμάνι νωρίτερα. Και λέει το συνδέω τώρα ότι υπάρχουν μερικοί άνθρωποι που χάνουν τον προσανατολισμό τους. Και ο Θεός για να τους γλιτώσει, για να τους βοηθήσει, να μην χάσουν την ψυχή τους, έρχεται με διάφορους τρόπους και τους παίρνει γρήγορα για να μην χάσουν την ψυχή τους. Δηλαδή διορθώνει το πρόβλημα. Ο Θεός κάνει μια, θα λέγαμε, χάρη μέσα στο πρόβλημα. Και έρχεται ο προφήτης και το λέει, ως πότε θα περιφέρεστε θυγάτηρα από στράτηρα, πότε θα γυρνάς από εδώ και από εκεί, πότε θα κάνεις τα δικά σου, δεν θα επιστρέψεις ποτέ, δεν θα κάνεις το θέλημά μου, διότι ο Κύριος επίησε νέο πράγμα εν τη γη. Και αδελφοί, να ξέρετε ότι ο Θεός θα ευλογήσει πολύ το λαό του, ειδικά τις τελευταίες μέρες, γιατί θα ξεσηκώσει τους πιστούς και θα τους δώσει να καταλάβουν ότι πρέπει να επιστρέψουν στο θέλημα του Θεού, ότι είναι καιρός να γίνει το θέλημα του Θεού, γιατί δεν θα υπάρχει επιλογή, δεν θα υπάρχει άλλη επιλογή. Πλέον οι άνθρωποι φτάσανε να χωριστούν σε δύο στρατόπεδα. Σε αυτά που αγαπάνε το Θεό, θα μου πεις, αυτοί που αγαπάνε το Θεό είναι ενωμένοι, είναι διάφορες αποχρώσεις χριστιανικές. Όμως να ξέρετε, αδελφοί, ότι κάποια πράγματα σε μια στιγμή χρόνου μπορεί να μας ενώσουν όλους. Δηλαδή τι σημαίνει αυτό? Μπορεί όλοι να καταλάβουμε ότι με μια κίνηση που μπορεί να κάνει ο Θεός, να επιστρέψουν και να διορθώσουν το περπάτημά τους εκατομμύρια, χιλιάδες χριστιανοί και να σταθούν στο θέλημα του Θεού. Σε μια στιγμή χρόνου. Και οι άλλοι που δεν θέλουν καθόλου το Θεό και κοροϊδεύουν τα πράγματα του Θεού, είναι ξεκάθαρο. Το λέει στους Θεσσαλονικείς. Για αυτούς λέει θα είναι ανάπαυση για σας, για αυτούς θα είναι μια μεγάλη τιμωρία. Δηλαδή είναι δύο μεγάλες κατηγορίες τους οποίους έρχεται ο Θεός να δώσει το σχέδιό του, στους μεν ευλογία και στους άλλους μια δίκαιη κρίση και μια δίκαιη τιμωρία. Και έρχεται λοιπόν στον προφήτη Ισαΐα πλέον τώρα και λέει «Φωνή βόντος εν τη ερήμο, ετοιμάσατε την οδό του Κυρίου, ευθείας κάμετε εν τη ερήμο τα στρίβους του Θεού ημών». Αυτή η φωνή λοιπόν που ήταν ο Ιωάννης, τι φωνή ήταν αυτή? Δύο πράγματα είπανε για το πρόσωπο αυτό. Ο άγγελος είπε «Αυτός θα έλθει προ προσώπου αυτού», μιλάει για τον Κύριο τον Ιησού Χριστό, τον Κύριό μας, «εν πνεύματι και δυνάμει ηλίου», ξεκαθαρίζει ότι δεν είναι ο Ηλίας, είναι ξεκάθαρο ότι λέει «εν πνεύματι ηλίου και δυνάμει ηλίου», δεν μπορείς να μπερδευτείς, όλοι έχουν μπερδευτεί, ακόμα και οι σημερινοί χριστιανοί μπερδεύονται ότι μπορεί να είναι ο Ηλίας ή περιμένουν τον Ηλία, αλλά είχε έρθει ο Ιωάννης «εν πνεύματι και δυνάμει ηλίου», αυτό το είπε ο άγγελος, για να κάνει τι σε έναν λαό ο οποίος είχε αποστατήσει τελείως. Λίγοι είχαν μείνει ζηλωτές. Λίγοι θέλαν να κάνουν το θέλημα του Θεού. Για να επιστρέψει τις καρδιές των πατέρων στα τέκνα, να ξαναφτιάξει τις οικογένειες, να ξαναφτιάξει τις σχέσεις, να ξαναδημιουργήσει οικογένειες χριστιανικές, να μπορέσουν τα παιδιά να ενωθούν με τους γονείς. Γιατί τώρα τα παιδιά επαναστατήσανε με τους γονείς. Δεν θέλω την Εκκλησία, δεν θέλω τον Χριστό, δεν θέλω το Ευαγγέλιο, παράταμα. Θέλω να κάνω το δικό μου, γιατί μου το λένε έτσι οι φίλοι μου και οι φίλοι μου είναι πιο καλοί από εσάς. Και τι εσύ, πατέρα και μάνα, πάτε στην Εκκλησία, τι άνθρωποι είστε εσείς, παλαιωμένοι, απερχαιωμένοι. Δεν είμαστε απερχαιωμένοι, είμαστε πριν την εποχή μας εμείς. Έχουμε ήδη φτάσει στον ουρανό και δεν το έχεις καταλάβει. Ήδη είμαστε στο θέλημα του Θεού και δεν το έχεις καταλάβει. Δεν είμαστε πριν, είμαστε μετά. Εμείς ζούμε το μέλλον, εσύ ζεις το παρελθόν. Εσύ ζεις αυτό που έχει βάλει ο διάβολος τώρα στις καρδιές των ανθρώπων. Και λέει, θα έρθει και θα επιστρέψει τις καρδιές των πατέρων στα τέκνα, τους απειθείς εις τη φρόνηση των δικαίων, τι σημαίνει απειθείς, δεν θέλω να κάνω αυτό, δεν το θέλω αυτό, άσε με, παράτα με. Ξέρετε τι είναι αυτό, απείθεια. Όταν ο γονιός λέει στο παιδί του κάνε κάτι και αυτό του λέει παράτα με και το λέει με στόμφο παράτα με, τι παράτα με, άμα σε παρατήσω δεν θα φας, άμα σε παρατήσω δεν θα ντυθείς, πήγαινε δούλεψε, να, άμα σε παρατήσω πήγαινε δούλεψε. Ο άλλος είναι δεκάρικο, δεκαπεντάρικο, δεκαεξάρικο, δεν έχει βρει δουλειά και λέει παράταμε. Τι παράταμε. Φτιάξε το δωμάτιό σου, παράταμε. Έλα να φας, παράταμε. Έλα να ντυθείς, παράταμε. Τι παράταμε, ρε παιδί μου. Τι παράταμε. Άμα σε παρατήσω, θα διαλυθείς. Θα πάθεις κατάθλιψη αν σε παρατήσω. Θα σε διώξω στον δρόμο, δεν θα έχεις σπίτι, δεν θα μπορείς να πας σχολείο, δεν θα έχεις λεφτά, δεν θα μπορείς να ζήσεις, δεν θα μπορείς να κάνεις τίποτα. Θα με δεχτούν οι φίλοι μου. Θα πάω στους φίλους μου. Ναι, οι φίλοι σου δεν θα σε ταΐσουνε και οι φίλοι σου έχουν πρόβλημα. Και οι φίλοι σου, οι γονείς τους μεγαλώνουνε. Και οι φίλοι σου από αλλού παίρνουν τα λεφτά. Θα βγεις στον δρόμο και θα γυρνάς από εδώ και από εκεί. Αν σε παρατήσω, θα διαλυθεί η ζωή σου. Τι παράταμε. Δεν σε παρατάω. Όχι, παράταμε. Μα αγαπάω. Δεν σε παρατάω. Ενδιαφέρομαι για σένα. Αυτό λέει ο λόγος του Θεού. Και λέει, θα επιστρέψει τους απειθήσεις στη φρόνηση των δικαίων. Δηλαδή, κάνε το σωστό. Βάλε λίγο μυαλό στο κεφάλι σου. Για να ετοιμάσει εις τον Κύριον λαό προδιατεθειμένο. Δηλαδή να προετοιμαστεί η καρδιά και ο λαός να κάνει το θέλημα του Θεού. Και ο πατέρας αυτού του παιδιού λέει και εσύ παιδίον, δηλαδή ο πατέρας, νιώθει ότι αυτό το παιδί που γεννιέται είναι από το Θεό. Πρέπει και εμείς να καταλάβουμε οι γονείς ότι έχουν παιδιά που τους τα έχει χαρίσει ο Θεός. Αμήν αδέλφια, τα παιδιά μας τα έχει χαρίσει ο Θεός. Και επειδή είναι χαρισμένα από το Θεό και μεγαλώνουν στα πράγματα του Θεού, πρέπει το παιδί να το αντιμετωπίζουμε σαν μια προσωπικότητα. Ο πατέρας λοιπόν λέει δια Πνεύματος Αγίου για το παιδί του πριν ακόμα γεννηθεί. Το θεωρεί προσωπικότητα, το θεωρεί ότι είναι στα χέρια του Θεού, το θεωρεί ότι θα τα αναλάβει ο Θεός. Και έτσι έγινε πραγματικά. Και εσύ παιδίον, προφήτης του Υψίστου θέλεις ονομαστεί. Δηλαδή δεν είσαι δικό μου παιδί, είσαι ο προφήτης του Θεού. Δεν είσαι στη δική μου δικαιοδοσία, είσαι στα χέρια του Θεού. Εγώ είμαι αυτός που θα σε φέρει και θα σε μεγαλώσει και θα σε προστατέψει και θα σε φροντίσει μέχρι μια ηλικία, αλλά από εκεί και πέρα ξέρω ότι εσύ θα ανεξαρτητοποιηθείς και θα κάνεις το θέλημα του Θεού. Θα κάνουμε το θέλημα του Θεού, αδελφοί. Μικροί, μεγάλοι, είμαστε αποφασισμένοι να είμαστε του Θεού. Εσύ θέλεις να είσαι άνθρωπος του Θεού, προφήτης του Θεού, να σου μιλάει ο Θεός, να σε οδηγεί ο Θεός και να γίνει το θέλημα του Θεού μέσα στη ζωή σου. Εσύ λέει προφήτης του Θεού θα ονομαστείς. Ο πατέρας το λέει αυτό. Και διότι θέλεις προπορευτεί προ προσώπου του Κυρίου εις το να ετοιμάσεις τα σωδούς αυτού, διότι θα σε χρησιμοποιήσει ο Θεός, παιδί μου, λέει, για να κάνεις και να γίνει το θέλημα του Θεού μέσα στη ζωή των ανθρώπων. Αμήν. Πόσο δεν θα θέλαμε όλοι τα παιδιά μας να είναι στα πράγματα του Θεού και να κάνουν το θέλημα του Θεού. Πόσο δεν θα το θέλαμε. Όλοι να είναι μέσα στο έργο, να τρέχουν για το θέλημα του Θεού, να μιλάνε για τον Κύριο. Πόσο δεν θα το θέλαμε. Αυτός ο πατέρας κατάλαβε ότι το δώρο που του χάρισε ο Θεός δεν ήταν ένα δώρο για αυτόν, απλά ήταν μια περίοδος που του τη χάρισε ο Θεός χαράς, αλλά είναι ένα δώρο το οποίο θα το χρησιμοποιήσει ο ίδιος ο Θεός για να βοηθήσει και να σώσει χιλιάδες και εκατοντάδες ανθρώπους στη διαδρομή. Ο Θεός να μας ευλογήσει. Αμήν.